Marijos radijo studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panerai švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos dar turime vieną klausimą, prašom perskaitykime.
Gedas klausia. Atsiprašau, ar Kristaus palaiminimo Kanos vestuvėse bažnyčia nelaiko kaip santuokos sakramento įsteigimo?
Ne, nelaiko. O kodėl turėtų laikyti? Nes santuokos sakramentas tai yra tarp dviejų pakrikštytųjų asmenų. O Jėzus dalyvavo Kanos vestuvėse ir tuo parodė pagarbą santuokai, žydų santuokai. Tengi buvo žydų vestuvės. Ir jis vandenį pavertė vynu, bet jokių palaiminimų jis sutuoktiniams neteikė. Todėl ir nelaikoma, kad jokių būdų tai nebuvo santuokos sakramento įsteigimas. Kristus nepalaimino Kanos vestuvių. Ir bažnyčia tai nelaiko pirmąją santuoką. Jis tik dalyvavo su savo motina ir nebuvo pradėjęs reikštis kaip Dievas, o pirmą stebuklą padarė, kai vandenį pavertė vyno. Džiaugsmo akimirka per žydų vestuves, nes jis buvo tikras izraelitas. Ačiū už klausimą. Dar kažką turime, prašom.
Teresė klausė. Prašau paaiškinti, kodėl už savo norų iš gyvenimo išėjusi mirusi negalima užprašyti atskirų šventųjų mišių, o tik bendras.
O kur parašyta, kad negalima? Anksčiau buvo, dar prieš Vatikano antrąjį susirinkimą, kad jeigu tai buvo savižudis arba nekrikštytas asmuo ir giminaičiai nori pasimelsti, tai žinoma, melsdavosi už to asmens artimus mirusiuosius jo laidotuvių dienoje. Jeigu savižudis, žinoma, neigė Dievą, burnojo prieš bažnyčią, jam buvo vienodai rodo ir taip toliau, tai bažnyčia pagerbė tokį asmenį ir jo negrūda su kerzavais į rojų. Tačiau tuo metu ir atsako, aišku, atskiras mišes. Tada meldžiamasi prie bendrų, nes nori išties kažkokį gailestingumo ranką ne tik tai sielai, kuri galbūt paskutinę akimirką gailėjusi už savo burnojimus, bet ir mažina artimųjų skausmą. Toks būtų atsakymas. Dar mes turim vieną, prašau.
Eglė klausia, ar darau nuodėmę, kad niekaip neišdrįstu sudrausti kitų netgi tikinčių ir praktikuojančių katalikų, kas sekmadienį priimančių šventąją komuniją, kai jie kalba apie zodiako ženklus ir apie kitus panašius dalykus, galbūt manau, kad nesupranta, jog tai sunkios nuodėmės.
Ką reiškia sunkios nuodėmės? Ar kalbėti apie zodiako ženklus, tai yra sunki nuodėmė. Nuvažiuokite į Italiją, pamatysit, kad ten zodiako ženklai yra net iš atspausdinti, na, atvaizduoti, ten inkrustuoti grindyse kai kurių atskirų bažnyčių. Tas egzistuoja. Dabar kalbėti apie zodiako ženklus nėra sunki nuodėmė. Kodėl? Aptarti, prielaidauti, žinoma, ten tikėti jais tai neverta. Galbūt jie nesupranta, bet jeigu jūs, Eglė, esate išugdyta, išauklyta krikščioniškoje dvasioje, galite pasakyti savo nuomonę, kad, pavyzdžiui, tai netitinka bažnyčios mokslo ir prašom čia nečiauškėti prie mano pamaldžių ausų apie zodiako ženklus ir liaukitės, nes jūs priimat kas sekmadienį šventą komuniją ir jums taip elgtis nedera. Vat pabandykit šitaip pasakyti. Įdomu būtų, koks atsakas, kokio atsako sulauksite. Dievas sukūrė mus laisvus. Mes laisvai galime elgtis, bet už šitą savo laisvę turėsime ir atsakyti, kaip mes šitą laisvę realizavome. Ačiū, daugiau neturime, eikime prie savo tiesioginės minties. Dabar iš eilės 740 kanonas apie apaštališkojo gyvenimo draugijas. Nariai privalo gyventi namuose ar teisėtai įsteigtoje bendruomenėje ir laikytis bendro gyvenimo pagal savosios teisės, kuria taip pat tvarkomas nebuvimas namuose ar bendruomenėje norma. Bendruomeniškumas pašvestajame gyvenime priklauso prie pagrindinių susibūrimų kaip vienas iš esminių elementų. Bendras gyvenimo būdas. 731 kanonas, pirmasis paragrafas. Pašvestojo gyvenimo institutus panašius apaštališkojo gyvenimo į draugijas, kurių nariai be vienuolinių įžadų siekia draugijai savo apaštališkojo tikslo ir broliškai gyvendami bendruomenėje pagal savo gyvenimo būdą laikydamiesi konstitucijos siekia tobulos meilės. Taigi gyvendami bendruomenėje. Ir tai liečia ne vien tuos, kurie siekia trijų evangelinių patarimų. Čia buriasi kaip viena šeima su Kristumi, šie nariai. Dar gali ateiti pagalba mums 602 kanonas. 602 kanonas, štai jisai. Kiekvienam institutui būdingas, broliškas gyvenimas, kuriuo visi nariai, kaip į ypatingą šeimą suburiami Kristuje, taip turi būti apibrieštas taip, kad taptų visiems tarpusavio pagalba, realizuojant kiekvieno asmeninį pašaukimą. Be to, broliška bendrystė įsitvirtinusi ir pagrįsta meilėje. Nariai turi būti visuotinio susitaikymo Kristuje pavyzdys. Broliškas gyvenimas. Ir 732, bet jį išklausysime po telefoninio skambučio. Prašom.
Skambino Jėva iš Marijampolės.
Taip, klausome jūsų.
Ramžius. Norėčiau sužinoti apie pasninkus. Per Marijos radiją yra aiškinė, kad kiekvienas penktadienis yra privalus pasninkas. Va, tai du kartus iki užvalgyti ir vieną kartą sočiai pavalgyti ir susilaikyti nuo mėsos. Yra ir kitaip aiškinama, kad tik du kartus metuose yra pasninkas privalomas, tai Pelenų diena ir didysis penktadienis. Kaip iš tikrųjų čia yra?
Ačiū, Jėva. Nėra kiekvienas metų penktadienis privalomas pasninkas. Kiekvienas metų penktadienis yra atgailos diena. Išskyrus kalėdų ir Velykų aštuondienį. Jeigu ten įpuola penktadienis, jis nėra atgailos diena, nešvenčiama kaip viena kalėdų arba Velykų atitinkamai diena. Kiekvienas metų penktadienis yra atgailos diena. Penktadieniais mes susilaikom nuo mėsiškų valgių vartojimo, ypatingai per adventą ir per gavėnę. O pasninkai yra trys, bet ne du. Tai kūčių diena, tai pelenų trečiadienis ir tai didysis penktadienis. Va štai tada mes ne tik be mėsos, bet vieną kartą sočiai pavalgome, kitus kartus užkandame ir tai dar ne viskas. Ir tai pagrindinė sąlyga, ką sutaupome, atiduodu vargšui, kuris neturi. kiek aš iš to savo sutaupau, neaišku, bet atiduodu vargšams. Tam per adventą yra karito akcija Gerumas mus vienyje visoje Lietuvoje, renkamos aukos vargšams ir kaip paliudijimas, kad jūs paukojote, duodama žvakelė, kurią, žinoma, užsidegame ant kūčių stalo. Toks yra paaiškinimas teisingas, bet jokių būdų ne kiekvienas metų penktadienis yra pasninko diena. Ačiū, Jėva. Šaunu, kad Marijampolėje taip puikiai orientuojatės pasninkų laikymėse. Na, mus dar pasiekė kokią žinutį, prašom.
Ar normalu, kad tikinti žmogus einantį sakramentų atsiunčia į internetą zodiako ženklų astrologinės prognozės, nors mes to neprašėme, netikime ir neskaitome?
Ar normalu, kad tikintis žmogus einantis sakramentų? Dabar ta žmogus tiki į ką? Mes žinome, kad labai yra nuoširdžiai tikinčių musulmonų. Mes žinome, kad yra labai nuoširdžiai tikinčių judėjų, Mozės išpažinėjų. Taip, žmogžudžio Mozės išpažinėjų. Būna ir tikinčių Kristų išpažinėjų, kurie eina sakramentų. Pravoslavai, anglikonai, katalikai. Tai dabar kokių sakramentų tie eina? Po šitokių dalykų reikėtų, žinoma, nueiti atgailos sakramento ir išpažinti, kad kodėl jisai per internetą siuntinėja zodiako ženklus ir astrologinės prognozes. Čia yra aiškus prietarai, prietarų skleidimas, o Šventoji Romos katalikų bažnyčia kovoja su prietarais. Aišku, kad tų prognozių astrologinių zodiako ženklų netenko tikėtis, čia yra, reiškia, išsimislinimai. Kai žmonės neturi ką veikti, tai ir spausdina, ir rašo, ir nori, kad kiti skaitytų ir tikėtų. Tai yra prietarai. Ačiū, dar žinotie, taip.
Rozita klausia.
Prašau.
Kaip su laisvė, jeigu kentėtų nuo kitų, tenka prisitaikyti ir taip toliau? Išeina, kad krikščionis kenčia laisvai. Kaip su laisvė kentėti?
Čia diskusinė tema, Rosita. Dabar laisvai. Mes žiūrime į tokį reikalą, kad kančia pasaulyje neišvengiama. Neišvengiama. Mes pasaulyje niekada neišvengsime kančios vienu ar kitu būdu. Žinoma, kenčia vaikas, kai mama neperka jam saldainio, kokio ten su surprizu ar be surprizu. Vaikas labai kenčia, kai jis nori čipsų, o jam sako, pirmiausia, suvalgyk ten pietukus, tada gausi čipsų. Jis kenčia, jis įmanytų, tai tėvus, reiškia, sudraskytų, kodėl jam neduoda dabar čipsų. Tai yra didžiulė kančia vaikui, bet su vaiku tada dirbama. Jam aiškinama, yra tam tikri eiliškumai, yra sveikatos problemos ir taip toliau. Dabar jūsų kaip su laisvė, jeigu kenti nuo kitų ir tenka prisitaikyti. Nuo ko nuo kitų? Kiekvienas žmogus susiduria su kančios problema. Jėzus laisvai save atidavė už mūsų nuodėmes kryžiaus aukai. Tai mes, reiškia, su Jėzumi kenčiame drauge. Gal ne visai dėl čipsų. Važiuoja kažkas kūčių vakarienę valgyti ir patenka į auto avariją. O tada tai prasideda tirado žodžių, ten mūsų laukia, o čia jau kažkoks žioplys išlindo, arba dar geriausių, blogiausių atveju įgėręs kažkoks asmuo. Ir tada sugadyta nuotaika ir kančia didžiausia. Mūsų laukia, o mes turim laukti policijos, kol čia mus suformins. Kad koksai BMW pasiėmė stotelę ar dar ką nors. Nu, tokių dalykų. Dabar išeina, kad krikščionis kenčia laisvai. Taip, išeina. O kodėl jis galėtų nelaisvai kentėti? Jis galėtų ir nelaisvai kentėti, bet nuo to kančia nepasidaro kitokia. Kai laisvai kenti, Tai yra antgamtinis motyvas, kai tu vieni savo kančią su Dievu ir ta kančia palengvėja. Pasidalinė su kitais, jeigu pagaliau su Dievu sunku pasidalinti. Dievas yra asmuo. Tai ne šiaip kažkokia beformė, bekvapė, besvalvė dvasia ar dujos, tai yra asmuo. Ir asmuo yra protingos prigimties turėtojas. Ir žodis tapo kūnu. Reiškia, Dievas tapo kūnu, prisėmė mūsų žmogišką prigimtį. Mes žinome, kad Jėzus toksai vaikščiojo ten paklodė apsisukę su kažkokiais sandalais, buvo su barzda, gydė, mokė, aiškino, šnekėjo, kalbėjo. Jam viskas buvo žmogiška išskyrus nuodėmę. Ir šlapinosi, ir tuštinosi, ir miegojo, ir valgė, ir valtelėmis plaukėjo, viskas pas jį buvo žmogiška. Tai kai ateina kančia, mes sakom, Jėzau, tugi vaikščiojai čia, ir tu būk šalia manęs, padėk išties ranką, kad aš galėčiau tą kančią pakelti drauge su tavimi. Tai va šita laisvė kentėti. Čia diskusinė tema, matot, Rosita, jūs galite pasakyti dar keltą sakinių, kaip jūs tą suprantate, galima diskutuoti, bet čia ne mūsų pokalbio formatas, čia yra žymiai ilgesnė diskusija. Dabar kitaip bus ne krikščioniškas gyvenimas, o egoizmas. Na taip, jeigu laisvai kančios neprisimsi neišvengiamos, tai bus egoizmas. Kiekvienas mes linkę į save, bet savo kančią pakelt ir kitam žmogui padėti pakelt kančią yra dieviška. Yra aborto kančia, yra žmogžudystės kančia, yra depresijos kančia, neurozės kančia, nemeilės kančia. Galima daug išskaičiuoti. Ačiū, mūsų dar laukia skambutis, prašom.
Eugenijus iš Vilniaus paskambino.
Prašom.
Garbėzui Kristui.
Amžius, amen.
Norėjau savo rožančių paskolinti žmogui melstis, kuris jo neturi ir neturėjo. Ir išgirdau, reiškia, savo pažįstamų tokį faktą, kad negalima tai daryti. Neva kunigai sako, kad tada tas žmogus melstis ne už save, to rožančių dėka, o už tave. Ar tai tiesa? Ačiū labai.
Ačiū labai. Eugenijau, įdomu, kokie kunigai taip sako, parodykite man pirštu. Nuvažiuosiu aš į Vilnių ir pasakysiu, kad jų, tų tokių kunigų, kurie taip aiškina, teologija yra iškreipta. Jeigu žmogus neturi rožančiaus, išsitraukit iš kišenės, duokit rožančių ir tegul jisai meldžiasi. Ir pamirškit. Ir pasiimkit kitą rožančių. Ir melskitės. Rožančius yra pagalbinė priemonė mums susikoncentruoti, kad ant pirštukų vedant nepasiklystumėme maldų. Vieni sako, ten 9 sveika Marija, kiti 11 išeina, o čia turi būti 10. Tokia bažnyčios yra kanonizuota malda. Duokit rožančių ir tegul turi. Tegul meldžiasi už save, už jumis, už pasaulį, už taiką, už palestiniečius ir izraeliečius, už Krymą, už ką tik tai nori, visom pozityviom pozicijom. Ačiū, Eugenijau. Na, turim ką nors, nieko neturim. Tai tada iliustruojantis 740-ąjį kanoną mums svarstomas 732. Tai, kas nustatyta 578, 597 ir 606, taikoma ir apaštališkojo gyvenimo draugijoms. Tačiau atsižvelgiant į kiekvienos draugijos pobūdį, draugijoms, apie kurias kalbama čia ir čia, taikomi kanonai tie ir tie. Tai va 732 pasiskaitykit, mes neturėsim laiko čia jį permesti. Tačiau 740 iliustruoja ir 732. Broliško ar seseriško gyvenimo vedimas turėtų būti. Dėl specifikos ar sau būdingo charakterio galimos įvairios gyvenimo formos. Šis kanonas įsako, kad būtų dalinėje teisėje reguliuojamas nario nebuvimas bendruomenėje. narys negali keurom parom būti vienuolyne. Kartais jis siunčiamas. Siunčiamas nupirkti vienuolynui duonos, sviesto, dešros, skalbimo miltelių, apatinių rūbelių, batų ir visokių dalykų. Tai yra gyvenimas. Vienuolis siunčiamas. Reiškia, dalinėje teisėje nustatoma, kad vyresnysis išrenka narį arba keltą narių ir sako, štai savaitė prabėgo, dabar ima traktelius mašinos ir minate ten į kažkokią parduotuvę parsivežti. Reikia sudarinėti sutartis su dujomis, su elektra, su vandeniu, su internetu, su telefonu, su kuo tik tai nori. Tai va turi būti dalinėje teisėje reguliuojamas nario nebuvimas bendruomenėje. Susopo dantį. Važiuojam. Nualpo vienuolis arba vienuolė. Prieš infarktinė būklė. Du insultai. Dar kas nors. Nebuvimas nario bendruomenėje, nes narys yra šiuo metu ligoninėje. Ėjo, paslydo, susilaužė koją. Pirmin įreiškėsi ten kokią trečią tarybinę ir gipsuojam ranką, gipsuojam koją. Vėl narys nebūna bendruomenėje. Numerė nario tėvas arba motina. Vyresnysis pilnai dink trim dienomis šenais, kiek tau reikia dar, tau į kišenę koks popierinis didesnis pinigas, nuvažiuosi, grįši, nupirksi gėlių, pabūsi laidotuvėse. Vėl nario nebuvimas bendruomenėje. Nariui važiuoja stogas. Rekolekcijų namai. Trim dienom. Ten veda seserys, ar ten veda broliai, ar ten veda kunigai. Nuvažiuok, atsipaipaliok, nes jau kažkas ne taip. Stogas važiuoja. Reikia adoracijos ilgesnės, reikia pabūti vienumoje, ne vien virtuvėje. Lėkštės kaip diskelius sukti arba horizontaliosius paviršius, visko reikia. Vėl narys nebūna bendruomenėje. Ta turi reglamentuoti ir kitus dalykus dalinė teisė. 740 pabaigtas fiksuoja. Nariai privalo gyventi namuose ar teisėtai įsteigtoje bendruomenėje ir laikytis bendro gyvenimo pagal savosios teisės, kuria taip pat tvarkomas nebuvimas namuose ar bendruomenėje norma. 741. Du paragrafai. Draugijos ir, jei konstitucijos nenumato kitaip, jų dalys bei namai yra juridiniai asmenys ir kaip tokie gali įsigyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gyrybės pagal penktosios knygos bažnyčios laikinosios gyrybės kanonus 636, 638, 639 nuostatų ir savosios teisės normas. Bendruomenės, šis kanonas bendruomenėms yra dėl turto administravimo. Kokie būna turtai? Turtas bažnyčios visuomet priklauso juridiniam asmeniui. Bet yra tam tikras turtas, kuris gali priklausyti ir kaip atskiram nariui. Atskiro nario turtas. Jo bibliotekėlė, kurią visų pirma sudaro, aišku, Biblija, aišku, kanonų teisės kodeksas, aišku, ten savos knygos, kurias jis atsinešė iš namų. Jo tėvų dovanotas rožančius, jo kryželis ir taip toliau ir taip panašiai. Nuo pat įsteigimo momento juridinis asmuo įgyja teises ir pareigas ir įgyja šalia viso kito viešasis asmuo bažnyčioje statusą valdyti arba disponuoti turtu, jį turėti, įgyti, administruoti, disponuoti ir alienuoti arba perleisti pagal visuotinės teisę, pagal visuotinę teisę ir dalinę teisę. Čia yra visa eilė tų kanonų, kuriuos galite pasiskaityti įdomumo dėliai. Ir žinoma, šalia tų visų kanonų dar yra fundacijos ir patikėjimo teisė. Kažkoks Žygimantas Augustas įsteigė kokį vienuolyje, davė ten keli šimtus hektarų žemių, padovanojo 15 kaimų, miestelį ir dar ką nors ir sakė, šitas vienuolynas tegul išsilaiko iš būtent šitų dalykų. Šitie dalykai per keli šimtus metų kinta, valstybės sienos ir ribos keičiasi, ateina okupantai, išeina okupantai, laisvė, nelaisvė ir vat atsižvelgia pagal įturtinę padėtį vienuolynas ir dėl fundacijų ir dėl patikėjimo teisės. Pavyzdžiui, paliko mirdamas didžturtis kokie 10 milijonų eurų vienuolynui. Ir pasakė, šituos pinigus naudokite tam ir tam. Pavyzdžiui, vargšams arba vargšų valgyklėliai kukliai ar dar ką nors. O vyresnioji arba vyresnysis pradeda stogus dangstyti vienuolyno, pradeda tvoras tinkuoti, pradeda visokius kanalizacijas remontuoti. Tai jau nėra fundacijos tikslas. Todėl teisė ir sergė. Jeigu fundatorius davė tos pinigus tam tikslui, būkit malonus, tam tikslui jūs tuos pinigus ir naudokite, kad nepūstų vėjai pro langus, užkamšykit vatomis, bet pinigus turite naudoti pagal patikėjimo teisę. Mus pasiekė dar žinutė vieną, prašom.
Dvi žinutės. Regina klausia, ką manote apie bažnyčios papuošimą pentagramomis penkiakampėmis žvaigždėmis prie aukojimo stalą ir prie prakartėlės, liūdna tai matyti.
O tos pentagramos tikriausiai raudonos spalvos ir su kūju bei pjautuvu per vidurį. Tada būtų matyti liūdna, o šiaip nemanau. Šiaip nemanau, Regina. Nors mūsų respublika, aišku, įsitempusi, mums tos pentagramos jau gerkliai stovi, būna pentagramos ir ant alaus butelio, žinoma, būna pentagramos ir ant pakabukų, na tai būna. Būna ir taip, net ir prie prakartėlės būna. Tik žiūrėkit, kad nebūtų raudona pentagrama su kūju ir pjautuvu. Prašom, gal dar kitą turim žinutę.
Matilda klausia. Kiek žinau, šventoji Rita iki tapo vienuolė buvo ištekėjusi. Ar yra Lietuvoje vienuolynų, kurie priimtų našlę?
Oi, žinoma, žinoma, Matilda, žinoma. Mūsų dviejų kunigų mamytės yra vienuolės, tai čia net abejonės nėra. Dėl to našlystės, tai žinoma, kad priimtų. Bet tai ne vien tik tai našlystė, yra kitos sąlygos. Norint priimti, pirmiausia, jūs prisistatote ir pasakote, kad štai šis vienuolynas man prie dūšios. O atsiverskit katalikų kalendorių žemyną, ten yra parašytos vienuolijos ir vyrų, ir moterų. Jeigu Matilda esate moteris, į vyrų vienuolyną jūs turėtų nepriimti. Jūs ieškokitės moterų vienuolijos. Jūsų tam tikri metai yra, jūsų reiškia krikšto dokumentas ir jūs sakykite, kad mane labai labai kviečia Dievas į šitą vienuolyje, be kurios aš negaliu gyventi. Ir jeigu po savaitės paaiškės, kad jūs ieškote senelių namų, tai vienuolės šypsodamosi sakys, jau Dievas jūsų nebekviečia, gyvenkite toliau savo gražų, nuostabų maldos gyvenimą. Bet jeigu jaučiat, kad tikrai jūs Dievas kviečia, ieškokitės vienuolino, kuris atitiktų jūsų praktikuojamą charizmą. Ačiū. Taip, kalbėjom apie 741. Atsiprašau, mums paskambino, prašom.
Zigmas iš Pasvalio.
Labas.
Tie Zigmantas iš Pasvalio. Aš nežinau, kaip čia taip delikatniau paklausti. Bet kaip suformuot, jeigu aš čia jūsų radiją dažnai pasiklausau, kaip sakome, tokių man visą laiką minčių kyla, neaiškum. jeigu prieš daug metų Dievas atsiuntė savo vienaturtį sūnų, kaip sako Kristus, ne?
Mm-hmm.
Tai kodėl jis dabar galėtų po tiek metų, jis jau ten kažkur tai debesys, galėtų atsiųsti vėl kitą sūnų, negi jis jau toks ar senas, ar kas?
No, Taip, galėtų, Zigmantai, išnama galėtų. Bet matot, pavyzdžiui, Muhamedas ar Buda, kuris ten buvo 16 vaikas, tai nėra taip, kad Dievas ten pridarė tų sūnų ir siunčia, kas 100 metų vieną, antrą, trečią, jis atsiuntė, o tai ką, neužtenka, ir jo Dievo sūnaus darbą vykdo bažnyčia. Bažnyčia ir Pasvalėje, manyčiau, yra. Nueikite ir rasite Kristaus bažnyčią. Rasite altorių, ant to altoriaus kunigas vykdo nekruviną auką, va ten ir sutikite asmenį ir galite pasišnekėti. Ir asmuo jums atsakys, kodėl. O mums čia tikintiems tai visai neįdomu, ar atsiūs, kad ir angelą iš dangaus, jau mes juo nebetikėsime, mes tikime vienatinį Dievo sūnų, Jėzų Kristų, vienatinį, o daugiau Dievas nesiuntinės čia, nėra reikalo. Ačiū, na, laiko dar mes turime kiek tai, pabaikim tada šitą. 741, ne, jau nebaigsime, bet dar keletą minčių. Provincijoje ir kiek įmanoma vienuoliniuose namuose turi būti ekonomas, kuris privalo duoti ataskaitą vyresniajam. Kasgi dedasi tam vienuolinė? Ar ne per daug duonos pripirkta, ar ne per daug arbatų pripirkta, ar išeikvojimų nėra, ar nepiknaudžiauja nariai langustais, lobsteriais, austrėmis, rūkytais unguriais ir, žinoma, juodąją ikra. Nes visos turi būti pateisinamos išlaidos. Tai vat vyresnysis turi gauti ir žinoti iš ekonomo situaciją metų bėgyje. O 638-asis nustato ordinarinę ir ekstraordinarinę valdymo formą. 638. Pažiūrėkim, ką jisai čia rašo. Savajai teisiai priklauso, kiek leidžia visuotinė teisė apibrėžti, kokie aktai peržengia ordinarinio administravimo ribas, bei būdus ir nustatyti tai, kas būtina ekstraordinarinio administravimo akto galiojimui. Antrasis, be vyresniųjų išmokas ir juridinius ordinarinio administravimo aktus, neperžengdami savo pareigų ribų, taip pat galiojimą atlieka pagal savąją teisę tam paskirti pareigūnai. Ekstraordinarinė ir ordinarinė valdymo forma. Eina vienuolė Palangos tiltų, pavyzdžiui, ir užsimano cukrinės vatos. Tai jinai neims telefono, nepasakys vyresnioji, ar galima man nusipirkti. Jis nusipirka tą ledų porciją ar cukrinę vatą ir su pasimėgavimu valgo. Grįžta ir pasako, štai už tiek nusipirkau tą. Jūs manot vyresnioji užmuš, o nieko tokio. Nusipirkai, valgyk į sveikatą. Kita mintis prie 741 dėl alienacijos arba perleidimo. Kai galima žala ir šitą galimos žalos sprendimą priima, žinoma, vyresnieji pritariant tarybai. Kažką parduot, kažką atiduot ir dar kažką padaryt, tai yra alienacija arba perleidimas. Taryba turi pritarti. Gali tą vykdyti ir į vyresniosios arba vyresniojo įgaliotas asmuo, bet irgi su tarybos pritarimu. Nebent tai būtų rezervuota arba viršytų apaštalų sosto nustatytą normą. Ypatingai jei tai liečia kultūros vertybės, įžadų paukotus dalykus, dalykus turinti didelę meninę vertę arba istorinę vertę. Jeigu tai diecezinės arba vyskupijos teisių vienuolynas, dar reikalingas ir vyskupo leidimas. 638 čia keli paragrafai apie tai kalba. Na, mes dar turim žinutę kokią, prašom. Ar čia ne mums?
Mums žinutė. Na, tai Aleksandra klausia, kas išlaiko katechetinių centrų darbuotojus, moka algas?
Vat tai to katechetinio centro ir reikia klausti. Jeigu katechetinis centras įsteigtas vyskupo, tai vyskupas ir išlaiko katechetinį centrą ir moka, Aleksandra, atlyginimus darbuotojams ir valytojams imtinai. Ačiū, tai to turbūt ir baigsime laidą. Dėkoju už klausimus, ačiū už jūsų kantrybę. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.